Spoštovani, spoštovani, lepo pozdravljeni, teden je okrog in tako smo ponovno skupaj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Tudi danes je naš sogovornik, profesor dr. Drago Ocvirk. Dobar dan.
Dobar dan vam in dobar dan tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Ob koncu zadnjega pogovora sva našim poslušalcem obljubila, da bova nadaljevala tam, kjer sva končala. Končala pa sva z vašim obiskom na Salomonovih otokih, kjer ste bili dobre 3 mesece, kjer ste predavali tamkajšnjem bogoslovju. Kaj bi morda nam zdaj prinesli kot neka pomembna sporočila, spoznanja, ki ste jih pravzaprav med temi ljudmi dognali, kaj Sloveniji manjka? Čeprav ste že zanič začeli s tem, da manjka medčloveških odnosov, ampak na kak način bi lahko mi te medčloveške odnose popravili?
Ja, zdaj je težko dati neke takojšne recepte. Ne? Dejansko je to, kar tam človek doživi, je sledeče. Ljudje nimajo nič. Nimajo stvari. Ni ne televizije, radi, telefona, interneta, ne? Ampak to je že zelo, zelo dodelano, bi rekel. Primer, jaz sem opasel v cerkvi, zelo slovesna maša, škof, pa vsi bosi. Sam jaz v sandalah.
Tudi škof je bil bos.
Tudi škof, seveda. In jaz, ko sem tam imel fotoaparat, največ se sliko noge. Ker smisel, to mene ben ne bo verjel, če jaz rečem, da so pri slovesni vaši si bosi in se enostavno noge sliko, da mu lahko pokazal doma, kako so vsi bosi. In to je bilo prvi teden, še se je to dogajalo. Potem pa ne vem, kako je bilo en dan, jaz ugotovim, da sem bos. Kar samo od sebe je prišlo, pa sem bil bos. In tako je bilo ves čas. Sem prišel v nedeljo zvečer domov, zdaj le v Slovenijo nazaj, v pankah, ne zve, to sem pol že nekaj moraš imeti na noge, če greš tako imenovano reči o civilizacijo. Ne. Prijem domov in sem še tu po hiši še hodil bos, ne, in ponedeljek zvečer sem šel pa v Cankarjev dom gledati malo tole razstavo knjig Frankfurt po Frankfurtu in sem dal gor čevle. Veste, da nisem znal hoditi. Pa sem šel po stopnicah in sem se na obeh straneh držal, da nisem padal. Enostavno nisem znal več o čevli hoditi. In evo, to se ti zgodi, da tam začneš živeti zelo, zelo preprosto. Na tebi ni nič več veliko stvari. In veš, tudi v tebi pol ni več nekih stvari. In ni zidov več med ljudmi, ni stvari, ki bi nas delile in smo si enostavno blizu. Tam je neverjetna prijaznost, nasmeh, skos se pozdravljajo. Mi je prišel naprej, je bilo tako, ko sem bil še otrok pri stari mami, kdaj na Dobrni, na kmetih. In je vedno bilo, teta Anče rekla, ja, ko pa srečaš človeka, ga pozdrav. In tam, res, ko si srečaš človeka, si ga pozdrav. In tukaj je to. Kogarkoli, tudi ko sem se z avtom pelil, recimo, ali zatrobiš, pomahaš, vsak ti pomaha, to je, bi rekel, pravzaprav edina reč, da tako rečem, ki je pomembna, so ljudje. S tistim, s čim se splača ukvarjati in s čim se sploh lahko ukvarjati, so ljudje. In ker nimamo tam drugih stvari. In to je tisto, kar me je, bi rekel, res tako šokiralo in prevzelo. Druga stvar pa je, recimo zdajle, ko sem se vrnil, se počutim, veste, izjemno krhkega. Nič več tiste samozavesti pa moči, ki si jo verjetno imel in izkazoval kot član te naše visoke civilizacije. To tam se dol pade. To ni tisto, kar je pomembno. odkriješ, da je tukaj en pravzaprav en velikanski napuh. Kako bi to človek rekel? Vse ne vem, samo prevara. Imamo stvari, ki so v resnici zelo postranske, pa jih imamo za pomembne. Tam se pa vse to razgali. A veste, naenkrat je to, ne tisti ljudje, ko voli pravljici, kralj je gol. A ne? Nagi smo, bogi smo in to tam odkriješ. Tukaj smo z vsem v tem našem ogromnem civilizacijskem oklepu. Ne? Se počutimo varne, močne, ta samo okolj, ko slon v trgovini s kristalom, tam se ta naša slonskost, nerodnost razodene, razkrije in pol te pa sram, da si tak. Ne? Tam odkriješ, da za vso to strahotno lupino z zunanjostjo, močjo, pa ni nič drugega kot ena krhka človečnost. In veste, to je zanimivo odkritje in se mi kar tak zdi, dobro, zdaj tule recimo me zebe, ne? Se je res mrzlo. Ampak tudi tako fizično čutim, kot da ne bi imel več take moči, če hočem kaj prijeti ali pa se mi zdi, če bi zdaj veter zapihal, bi jo pa prevrgo, a ne? Kljub 100 in več kilam. Hoče reči, nekako sem dojel tam, pa doživel vso to človeško krhkost, ki pa je zelo lepa, ker kot takšen krhek zelo rabiš, potrebuješ druge. Ne? In se naslanjaš na druge, drugi se naslane na tebe in skupaj smo močni. Skupaj lahko gremo naprej. To so takale odkritja, ki pa so me zelo zaznamovala pa pretresla.
Gospod profesor, rekli ste, da pravzaprav tam nimajo ničesar, pa vendarle imajo vse. Če bi zdaj to skušali v Slovenijo prenesti ta model, na nek način ni potrebno postati ubožen, da res ne bi imeli ničesar, ampak da bi znali pravilno uporabljati te materialne dobrine, ki jih imamo, na kar pa nas opozarja evangelij.
Ja, sej za to gre, ne? Sej v evangeliju, recimo, veste, mi smo bogati, ne? In Jezus pomiluje bogataše ravno zaradi tega, ker bojo težko prišli v nebeško kraljestvo. Se pravi, zaradi obilice stvari, ki jih imamo, nismo več sposobni enega pristne človeškosti. Nas te stvari nas otojujejo človeškosti, imamo veliko predmetov in smo zaradi tega sami popredmeteni in ljudi tudi popredmetimo. Jaz mislim, sveja, mi ne moramo iz tega našega civilizacijskega okolja, je pa v tem okolju veliko težje živeti pristno človeško, kakor pa v tistih okoljih, ki so materialno zelo, zelo skromna. Poglejte, pri nas na Salamonih jemo vsak dan enako, ne? Če hočete, hrana je strahotno za nič. Ampak...
Z našimi očmi.
Ja, seveda, ampak to ni... Enolične je. Vedno je riž, čeprav riž tam ne raste, ga uvažajo, ne? Ampak zdaj je to postalo glavna hrana. Drugače imajo pa potem nekaj velikih gomolk, sladek krompir, pa jam, pa taro, potem je često vrst banan, ki samo nekaj jih je teh sladkih, da se jejo tako, kot jih mi jemo, drugače pa banane kuhajo, pripravljajo tako, kot mi pripravljamo krompir, pražen krompir naprimer. Ne? So to v bistvu ni sadje, ampak je zelenjava. Nimajo pa solate, potem od mesa se je za velike praznike svinsko, drugače piščanc pa riba. Ampak, veste, niti ni tak, da bi človek tam ne vem kako meso želel pa potreboval. Je zanimivo. Čisto s tisto zelenjavo, kolikor jo je, komod preživiš, potem pijače ni, ne. Tako da jaz sem sicer kupil na vse svete za slovo, pa tudi rektor imel rojsen dan, sem kupil 5 litrov vina in vam povem, čist nič ni pasal, prevroče je. Ne? Tako da se živi zelo skromno na tej ravni hrane, zelo enolično, tudi kuhat ne znajo, ne? Za naše pojme, no, ko rečem, ne znajo kuhat. Veste, tam imajo zunaj hiše, imajo, rečemo temu, štedilnik, peč, ki je iz kamnov. Mislim, to je en kup kamenja, potem pa to kamenje zagrejejo. Najprej razžarijo, potem pa v to kamenje dajo tisto hrano, ki jo mislijo spečt. Zavijajo palmove liste in to se potem tam noter speče in tisto jejo. In sve to ima potem vedno enako okus, včasih je malo premalo pečeno, včasih je zažgano. In v naši hiši imamo plinski štedilnik in dve sestre, ki kuhata, starejši sta seveda tukaj prvič videli ta štedilnik in tudi na tem štedilniku kar tako kuha, tako da bi v tem kabelju pekla in kuhale lafrej. Ne? Tako da v tej smislu kakšnih kulinaričnih sposobnosti nimajo zelo razvitih. Potem, se pravi, te zadeve vse je zelo, zelo preprosto. Tako da z materialnimi zadevami ne zgubljaš veliko časa. To so ljudje skozi se družijo.
Salomonovi otoki so vas morali res okupirati, kaj ti ves čas zdaj govorite pri nas tamle, pri nas. Se pravi, ste postavili tako nihal, da pravzaprav še niste uspeli po nekaj tednih, kar ste zdaj doma preklopiti.
Ja, en teden je, en teden. Ja, nisem, ne, sej zato pa pri nas, ne, je, seveda, pri nas je tam, ne. Ena stvar, ki me je zelo tudi prizadela, bi rekel, ker to mi je pa res hodo in razmišljam, kako bi stvari speljal. Lejte, tam je ogromno poklicev.
Duhovni
poklicev. Ja. In ni pa sredstev, da bi te fante študirali. In škof, na primer, ima 16 bogoslovcev, še 16 bi lahko imel. Ampak nima denarja za njihov študij. In to pa človeka boli, ne. Govorimo, že te velika delavca, pa malo, ne. Čujte, tam delavci stojijo v vrsti, pa prosijo, vzamte jih, vzamte nas. Ampak nima škof denarja, da bi jih šolo. Potem gospod, daj duhovnikov, mi tukaj le prosimo, pa molimo, ne. Vse jih hoče dati. Tam je dren. Ampak mi tukaj le molimo, gospod, daj nam duhovnikov, ja pa dobro, če tukaj le poklico ni, zakaj mi ne bi zbirali denar za bogoslovce, pa ga pošiljali recimo v avki škofu Krisu. Ali pa tukaj le honijari Adrianu, a ne? Oni bi imeli bogoslovce, ampak ni 1400 evrov na leto, da bi lahko študirali fante.
Ampak gospod profesor, tukaj bo pa treba prestopiti ta okvir meja. Mi smo znotraj svojih meja in vidimo samo ta svoj problem, ne pomislimo pa na ta univerzalni problem, ki bi se lahko reševal res na tej globalni ravni.
Ja. No, lejte, jaz se spomnim, ko sem svoj čas hodil po svetu, pa ko sem bil v Ameriki, so mi vedno dali ljudje kar zajetne koverte, pa so rekli, prosim, tole pa neste gospodu nadškofu Šuštarju ali Krambergerju za bogoslovce. In vsaki krat, ko sem se vračil iz Amerike, prinesel več tisoč dolarjev za naše bogoslovce. So ljudje rekli, vi imate poklice, zbiramo za njih, damo za njih. In ko gledam zdaj nazaj, si rečem, zdaj je pač nastopil tist čas, ko pri nas ni veliko bogoslovcev, so pa na Salomonovih otokih. Zakaj ne bi mi nekaj naredili, da bi lahko tisti fanti, ki imajo poklic, se izšolali in postali duhovniki?
Morda vzgled nam je avstrijska Koroška, Tinje, ja, kjer zbirajo za bogoslovce v misijonskih deželah na Bližnjem vzhodu.
Tako. A veste, mi ne bomo mogli več pošiljati misionarjev, ne, ker še doma ni dovolj duhovnikov, ampak mi lahko pa izobražujemo tamkajšnje fante, da bodo duhovniki. In zdaj razmišljam, kako eno akcijo bom začel, nedvomno, ne, da bi pomagal tamkajšnjim škofom, trije so, študirati fante in da bodo pač enkrat se čisto lahko zgodi, da zdaj smo mi hodili na Salomone, bo je pa mogoče Salomonci prišli k nama, ne. Ja.
Profesor Ocvirk, rekli ste, da je na Salomonovih otokih več kot polovica prebivalcev mlajših od 15 let.
Ne, blizu polovice. Blizu polovice. Ja.
Ali to pomeni, da to ljudstvo zelo ljubi življenje?
Ja, to je očitno na vsakem koraku, to je neverjetno. Življenje, to je ena sproščenost, veselje in okrog ženske je polno otrok in ženska spet noseča, ne, vidite, se neko spet, ne, ker pri nas, če je še enkrat noseča, je to ne vem kakšen problem in težava in pravzaprav tudi zdravstveni problem, skoraj treba hospitalizirati od začetka nosečnosti do konca. Ja, tam je pa to tako nekaj naravnega in ženske ne dajo nič vtis, tako kot pri nas pogosto slišiš, da so mašine za rojevanje. A ne? Če je kakšna ženska pri nas drugič noseča, pa ne misli narediti splava, jo potem njene kolegice, jo, koliko pa da če nosiš, sej nisi mašina za rojevanje, zakaj pa imaš? A ne? Ja. Tam enostavno materinstvo nekaj pomeni. In to pa zato, ker otrok nekaj pomeni. In moram reči, tudi, veste, moški se obnašajo čisto drugače. So tudi izjemni primeri, tudi en tak primer je reševal naš župnik Ivica Hrvat, ko je en pijanc svojo ženo pretepal, ampak je takoj vsa fara reagirala. In so ženi omogočili, da je šla k anglikanskim sestram in potem se je moral mož zavezati, kako, da bo z njo drugače ravnal in je bil potem na očeh cele krščanske skupnosti, cerkve tam, da so skrbeli pa pomagali, da bi drugače za ženo ravnal. Hoče reči, da pravilo pa je, ne, da je moški zelo tudi nekje solidarno s svojo ženo in svojimi otroci. Da to je veselje in zadovoljstvo. In tudi trdo delajo, da te otroke nahranijo in so zelo vesela, ne, in hvaležen, da jim pa cerkev tako veliko pomaga pri šolanju.
Ja. Ob tem, da spoštujejo življenje, spoštujejo tudi zakon, se poročajo. Ali imajo svoj način?
Ja, to je zdaj katoličani, ja. Seveda so kristijani, tisti, ki prakticirajo, so praktično tudi vsi cerkveno poročeni. Uh-huh. Ja, ni, da tako rečem, zunaj zakonskih skupnosti, pa ne vem kakih drugih skupnosti.
Rekli ste, tisti, ki so katoličani, pomeni, da je na Salomonovih otokih več
ja,
skupnosti.
Tako je. Lejte, na Salomonovih otokih, če vzamemo celo deželo, je približno 20% katoličanov. Drugo so anglikanci. To je bil angleški protektorat. Tja so prišli prvi sicer katoliški misionarji, ampak so jih pojedli, pa si pa niso več upali tja iti. In so prišli pa za Angleži anglikanci. In so oni potem postavili prve cerkve, šole in tako naprej. 10 let za njimi so pa ponovno prišli katoliški misionari, Francozi, maristi. No in tako da večinska cerkev je anglikanska, ki se zdaj imenuje melanezijska cerkev. Je pa zanimivo, da je ta cerkev zelo, zelo blizu katoličanom. A veste, da imajo oni redovnice in redovnike, imajo frančiškane. Potem njihovi škofje vabijo naše škofe, da jim pridejo imeti duhovne vaje, duhovne obnove, ko so delale večne zaobljube anglikanske sestre, je prišel škof Kris iz Avkija, da jim je imel duhovne vaje in pripravo na večne zaobljube. Potem v našem bogoslovju pri nas so delali te duhovne vaje. Ne? Zelo, zelo povezani so katoličani in anglikanci tam.
Torej živi ekumenizem.
Ja, to je res nekaj neverjetnega. Zelo blizu. Čutimo, veste, to je tudi zaradi tega, ker smo vsi zelo, zelo blizu ljudi in je prioriteta delati z ljudmi, delati dobro z ljudmi in zaradi tega je seveda potem sodelovanje toliko večje, toliko močnejše.
Bi lahko rekla, da so ti otoki nek primer na zemlji, kjer se res uresničuje zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega? Zdaj, potem
seveda se, ne, ampak spet ne moremo idealizirati.
Gotovo, ne. Da ne, ampak
to še ni Božje kraljestvo. Je pa res, da je ena velika odprtost, poskuša še vera živeti, laiki so zelo, zelo dejavni. A ne? Poglejte, en duhovnik, župnik, ne, ima več postojank, ki jih samo občasno obišče, ampak ljudje se zbira, katehist zbira ljudi k molitvi čisto vsak dan. Vsak dan pridejo v cerkev, molijo, pojajo, zelo živa liturgija je tudi, zelo sodelujejo in res, to je živa cerkev tam, to pa čutiš, kako živa cerkev je. In ko prideš v kako oddaljeno postojanko maševat, ni treba čist nič skrbeti. Vse je pripravljeno, vse ljudje pripravijo, vse zorganizirajo, ti si dobrodošel, te sprejme v vasi, v hiši, ti nosijo hrano in potem organizirajo tudi vso liturgijo, vse pobožnosti. Ti povejo, kaj so pripravili, kaj želijo, kako bo potekalo in te prosijo, da tiste zadeve potem vodiš.
Ali temu otočijo mora biti grozi nevarnost, kot radi rečemo Evropi, zahodnega vpliva? Se pravi, tisti negativni vpliv, ki ga prinaša lahko kapital, borba za denar, za bogatstvo in tako dalje, ali jih na nek način te države pustijo na miru, ker nimajo kaj tam dobiti?
Ja, zaenkrat Salamoni še niso na rečemo, interesna sfera bogatih ali pa bolj razvitih. Ne? In večina ljudi, 98%, pravzaprav živi od tistega svojega poljedelstva in od ribolova. Tako da imajo iz roko usta, ne, kakšno malenkost lahko zamenjajo ali tudi prodajo tisti, ki so bliže Honiari, to je glavno mesto, ki so bliže Avkiju, to je glavno mesto na otoku Malajta, ali pa blizu Giza, pa še mogoče dve manjši mesti, kako reče manjša mesta, se pravi mogoče 500 do 1000 ljudi, ali to je to. Honiara ima 40,000, ne. No in tam nekaj lahko prodajo potem o teh svojih, kar pridelajo, svoj višek, da si kupijo petrolej, da imajo zasvetiti zvečer ali pa zjutraj, ne. Ker tam je noč od 6 do 6. To, kar pade, veste, ko zavesa, čok in je noč in spet tok, pa je spet dan. Ne? In za petrolej to imajo. Na katerih otokih ljudje še vedno uporabljajo tradicionalni denar, se pravi školjke. Ni tega denarja, kega salavonskih dolarjev, ne? ampak vse školjkavi flečujejo, kofujejo, izveljujejo. Le, se prav v tem smislu je zadeva zelo preprosta. Obene so pa ti ljudje čisto dost razgledan, naprimer zamte. Na otoku Savo je 3000 ljudi in tam govorijo en sam jezik. So ena sama skupina in sedem katoliških postojank je tam, drugo so pa anglikanci. In ko smo na nedeljo po prazniku Marijinega imena imeli tam mašo na otoku, enkrat na mesec gremo tja, je bil to dan, rečemo, dan žena in mater. In so v soboto in nedeljo se pripravile ženske in je bil nedeljo, že v soboto zvečer, po obredih je bil tudi, rečemo temu, ples, ali zabava, ali pa veselica, no, veselica. In enako v nedeljo popovdne je bila potem veselica. In veste, da so privlekli zvočnike, pa glasbo, to zahodno glasbo, in so imeli in svojo zabavo in ob zahodni muziki, tako da sem se čudo, kako so znajdljivi, pa kako poznajo vse te zadeve, neverjetno.
Pa so to, ki med seboj povezani z ladijskimi prevozi, oziroma s čovni?
Ja, s čovni, v glavnem se voz, ladija že vozi med večjimi otoki, a ne? Potem so letala, ki letajo, ampak ta letala, veste, to je tako vaš občutek, da si v mopedu, ne? To je za 15-20 ljudi, ker skor tako leti, ko kakšen ptič, malo gor, malo dol, nikoli ne veš, ali boš pršel na cilj ali ne, ali pa ali bo avion pršel ali ne, ne. Na nekatere otoke leti enkrat na teden. No, ampak če ti zdan ne leti, pa bo pršel čez 14 dni, ne. Ta Salamon Air je obup.
In kaj so Salamonovi otoki povezani samo z Avstralijo? Ali
tudi... Ne, Avstralija je predaleč. Dejansko so povezani najbolj na Papo Novo Gvinejo, to je sosedna država, pa dol mogoče Fidži, tu bolj ta melanezijsko okolje, ne, s temi so povezani. In ti letališča, veste, ko so na drugi, ko so na otokih, le, so, je čisto tako kot en kolovoz. To ni nič betonirano ali pa asfaltirano ali pa karkoli. To je travnik, no, rečemo, ko so ga toliko zravnali, da se avion res ne prevrže, ko dol pristane. Drugače pa v glavnem ljudje se seveda vozijo z ščovni in bencin je pa tako drag, kot pri nas, enaka cena. Ne? Zato ti povejo, so te pripravljen pelati, kam, ampak bencin moraš plačati. Uh-huh. Ker enostavno nimajo denarja za bencin. Ne,
in po otokih se tudi avtomobili se prevažajo?
Ne. Zdaj, avtomobili so res na največjih otokih. Recimo v celi deželi vzamte je 50 km asfalta. Ne, drugo so kolovozi in ti rabiš avto. Recimo naša župnija Dobrega Pastirja ima zdaj 10 postojank in so vedno bolj v notranjo skremo. In so ljudje, ki prosi, da bi prišel teja do njih duhovnik, ampak to je potem že več dni hoje. Zdaj recimo z avtom se ti uspeš po tistih kolovozih, če imaš pogon na 4 kolesa, se uspeš pripeljati, kaj jaz vem, do kake večje reke. Tam avto postiš, pa prebrodiš tisto reko, kar nekajkrat je to treba, ne, da prideš do kake oddaljene vasi in potem tam mašuješ. Ljudje bi radi, da pride duhovniki do njih, ampak se pravim, včasih je več njih hoje do kakšne vasi.
Ljudstvo govori svoj jezik ali se uporablja angliščina?
Ja, lejte, to je to, ne. Vzamu Malajta, kjer je največ katoličanov, se vprašajo škofa, se reka, ja, pa vi govorite vse tele njihove jezike, ker vsaki župni je drugi jezik, le. Je rekel, hvala Bogu, je rekel, veš, imamo sam 8 župni, no, 9 župni, ker je on tudi župnik na eni, 9 župni in to je v 6 jezikovnih conah. Na otoku njegovem, v njegove škofiji govorijo pa 15 jezikov. V bogoslovju je 32 bogoslovcev, pa imamo 16-17 jezikov. Tako da tudi oni med seboj ne morejo govoriti, pa se razumeti. Na celotnem otočju je zdaj po novem štetju, po novi razvrstitvi 63 jezikov, pa ene 50 dialektov, kot temu rečejo. Ampak dialekt tam pomeni, da je razlika takšna kot med slovenščino pa med hrvaščino, ali pa takšna kot med italijanščino pa španščino. Se pravi, ti se v bistvu moraš naučiti tudi tistega, kar se pravi dialekt. Ne? Uh-huh. Ja. No in potem skupni jezik državni je pidžin, to je taka mešanica angleščine pa domačih jezikov in pa angleščina, seveda. Jaz sem recimo angleščini predaval. Uh-huh. No, ko sem si potolkal koleno, pa so oni govorili, pa precej hudovnetje sem imel pa tako. Veste, ko imaš tam enkrat rano, to se samo gnoji. To se sploh ne ustavi. In potem so mi dal pa seveda, ko sem šel z zdravniko, ko se je vleklo še kar več kot mesec dni, dobiš antibiotik, pa je. Ampak samo od sebe pa se ne zaustavi, zadeve gnijejo. Toplo, vlažno, tiste razne živali tam. Ili je neverjetno. No, in so govorili, zglob, ki pripada nogi. Ne? To je bilo skrubi long klek. Pa kaj je to skrubi long klek? Zglob, ki pripada nogi, ne? Ja, to je koleno. Veste, take zadeve imajo, ne? Opisno zelo govorijo v neki popačeni angleščini. Sva se pelala škofom, mi je malo pokazal za avkjem podeželje, po že takih kolovozih pa ima kamionček na 4 kolese pogon. Sem rekel, pa zakaj tule govorijo ves čas garden, se pravi vrt, ko je pa kar velika niva. Je pa rekel, ja, to je pa pidžin. Pravo pidžino je vse garden, vse je vrt. Uh-huh. Sam pol pa rečejo, mali vrt, mali vrt, malo manjši vrt, malo večji vrt, velik vrt, velik vrt, velik vrt. A ne, to je liva. Če je res velik vrt, ne, ja. Ali na ta način govorijo, zelo zanimivo. In recimo naši nekateri duhovniki, so bratje, lazeristi, Ivica, Hrvat, ne, on že on odlično govori ta pidžin, ne, in tudi že nekaj jezikov svojih faranov, ko gre maševat, v glavnem mašuje v njihovem vaškem jeziku, In potem, če so pa še z drugih vasi, potem pa mašuje pa v pidžino. Pa med pridigo pa vse to meša, da uspe. Da za vsakega nekaj.
Sem prav slišal, da je tudi škof župnik.
Ja, seveda. Kaj vam mislite? Škof Kris, recimo v Avkiju, ne, ima 9 župni. Mestno v Avkiju stolnico, tam je on župnik sam. In on je edini belc, edini misionar.
A je to ta škof, ki ste ga imeli v družini?
V družini, ja, da. Na 8 župnijah ima pa potem same domače duhovnike. Ne? In ravno on je tist, ki bi tako rad še duhovnike študiral, zaveda se potrebe. Veste, zdaj, če ne bomo mislili imeli mladih duhovnikov, da bojo to mladino, ki je tam ta res bum, ne, oblikoval. Potem je katoliška cerkev zamudila svoj trenutek. In to pol ni, jaz bom tako rekel, to sploh ni odgovorna pa kriva za to. Cerkev naša na Salomonovih otokih. Ampak mi v bogati cerkvi, v bogatem svetu, ko niso imeli te zavesti, da bi pomagali tam izšolati duhovnike. Lejte, jaz sem računal, dobro je 1400 evrov, pa sem mislil, za enega, rečemo ena župnija, da bi se našlo 10 ljudi, ali pa 12, rečemo 12, ko 12 apostolov. Ko bi dal na mesec, 10 evrov, 12 mesecev je to skoraj 14 tisoč, če se ne motim. Ampak samo 10 evrov na mesec po 12 ljudi. A je to res nemogoče narediti v Sloveniji? A ni mogoče, da bi ljudje, ki se recimo zbirajo k molitvi roževencev, pa tisti, ki pridejo vsak dan v cerko, vse vem, da imajo nizko penze, vse se tega vsega zavedam, pa da je mnogim tukaj teže kot mnogim na Salamonovih otokih. Se zavedam. Ampak vse en mislim, a ni mogoče v vsaki župniji 12 ljudi, ki bi na mesec si lahko otrgal 10 evrov. In v enem letu to znese študij enega bogoslavca.
Gospod profesor, v času vaše odsotnosti smo na Radiu Ognjišče, seveda sodelovanje z Misijonskim središčem Slovenije, pomagali sestri Ljudmili v Kambodži in našli več kot 200 botrov, da pomaga otrokom, se pravi tisti šoli, ki smo jo skupaj zgradili. Ne bi morda kazalo predlagati Misijonskemu središču Slovenije, da pa vendarle morda sproži takšno akcijo, čeprav ne gre za slovenske misionarje, kar ponavadi to središče skrbi, ampak vendarle, to, kar vi zdaj govorite, bi lahko bila čisto in sem prepričan, da bi verjetno se našlo v Sloveniji toliko dobrih ljudi, ki bi to idejo vašo uresničili.
Moram reči, lejte, jaz sem bil tako prijetno presenečen, ko sem enkrat prišel na internet, tam ne, ponovat enkrat na teden sem šel in neka gospa mi piše, pravi, sem dobila vaš naslov pri gospodu Župniku in smo se pogovarjali, ko sem prebrala članek v družini, da bi pa v naši župniji zbirali denar za enega bogoslovca. Koliko stane, sem seveda povedal in sej, ko prijem domov, sem bolj natančno pogovoril. Ampak, vidite, to je ena odgovornost. To je čut za življenje, rast cerkve tudi. In da lahko cerkev svoje poslanstvo opravlja. Sem bil res tako vesel in sem rekel, mogoče pa je to prvo znamenje, da Bog želi res, da bi mi nekaj naredili, da bi se lahko tam fanti, ki imajo poklic, izšolajo v duhovnike. Tako da zdaj bom poskušal to naprej pelati. Včeraj sem se pogovarjal s svojim kolegom, narodnim voditeljem za misijone v tej zadevi in smo rekli, da bomo začeli s to akcijo.
Gospod profesor, doktor Drago Ocvirk, hvala za danes. Čez teden dni pa bova spet skupaj, saj je prvi petek v decembru. Srečno za nocoj.
Prav, hvala lepa, lahko noč tudi poslušalke in poslušalcem Radio Ognjišče.